Amaikako gorria, haze ausardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Ligako 23. jardunaldian larunbat gauean Sadar errekartzeko futbol zelaian jokaturiko norgehiagokan Osasunak huts, Sevillak huts, berdinketa horren ondotik Gorritxoak 12.ak dira sailkapenean 29 punturekin eta jeitsiera 11 puntura daukate. Atzoko norgehiagokaren erradiografia eginen dugu jarraian Eñaut Agirrebengoarekin. Egunon, Eñaut.
Eguno bai, eixo.
Bai, ederki, zenbatetan geratzen gertatzen zaigun hori oraindik. Niri behintzat duin baino gehiagotan bileretan eta. Eta Josu Ganuza, eguno ontzuri ere.
Eguno bioi.
Bueno, kalkulu tradizionalen arabera, 42 puntu behar dira jetxiera saiesteko, baina ikusita beko taldeak nola dabiltzan, aurten akaso askoz gutxiagorekin aski izan daiteke. Izan ere, Levantek 11 puntu ditu, Alabesek 17, Kadizek 18, urrengoak jada, Mallorca 23 ditu, 5 puntuko aldea dago. Hor, ez dakit bada, ez ote den askoz merkeagoa izanen aurten, Josu?
Bai, izan liteke, ez hori komentatzen genuen, Eñautek eta biok konexioa maitu genuenean, nola, eta konexioaren aurretik nola Osasuna, presio gutxiagorekin izten zen, bekoek ez dutelako punturik batu, eta bueno, atzoko puntuarekin, larunbateko puntuarekin puntuat urrunago dauden jeitxiera postuetatik, eta gainera badirudi hori, ez, bai Levanteko oso ilun dauka panorama, baina Alabesek ere ilun xamarra ez dira kapaz, Mendilibarren iritsirak ez ditu gauzak aldatu. Eta Kadizek, bazirudien Sergiorekin aurpege pixkate garbitu zutela, eta bueno, kopan ere aurrera egin zuten, eta bueno, beste ilusio batekin, baina aurreko egunen ere Mallorcaren kontra irabaztea ez duten posibili izan, eta hain zuzen ere Mallorca da jeitxiera markatzen zuena, beraz, puntu negatiboak iaia batu zituen Mallorca bai, Kadizek.
Salvazioa markatzen du 23 punturekin, berriz diogu Kadizengandik 5 puntura. Dena dela tradizioa aipatu dugu, eta gure tradizioek finkatzen dutena da gure solasaldi honen hasieran izenburua, titulua eskatu behar dizu edala, beraz Eñaut, zuk zer diozu?
Justizia Sadarren.
Eta zuk, Josu?
11 metroko tartea, 11 puntuko aldea.
Ederki, bada onak biak ala biak, nik uste dut Iban Brezik ez arago jarri dudala, izan ere badakizue entrenatzaile jugoslaviarrak, Arke eraman zuen lehendabiziko Osasuna UEFA-ra, 85ean, eta Arke gaztelania traketx samarrean puntua beti puntu, edo punto zer punto esaten zuen behin eta berriz, baina nago, larun batean Osasunak erdietxirikoa puntu bat, baino gehiago izan zela, bai. 82. minutuan.
Puntu bat ez mucho, esan daiteke, ez?
Bai, hori ere,
izan da.
Edo puntu tzarra, edo horrelako zerbait ere esan genezake, izan ere, puntua lortzeko moduak, eta bigarren sailkatuaren kontra lortzeko moduak badu bere garrantzia. Eñaut, lehendabiziko zatian, baloiaren jabetzan nagusi Sevilla, zalantza izpiri gabe, baina ez ote zen Osasuna erosoago aritu, baloia berreskuratzen zuenean, bertikaltasunez jo erasora, eta gol aukera argiagoak edo argiagoa sortuz Moncayolarena.
Bai, nik uste dut, eta hori partidaren kontakizunan zerraipatu genuela, lehen zatian Osasuna nagusiago izan zela, egia da partida oroar orekatua izan zela, baina Osasuna bai puntutxo bat gainetik izan zen Sevillaren aurrean, ez? Lehenzati horretan. Egia da, jabetzaren datuak ere pixka tarritu egin gintuen, ez? Lehenzatiaren bukaeran Sevillak 160-ekoa edukizuen eta guk behintzat horrela zuzenen ez genuen sentsazio hori eduki. Egia da Sevillak une gehiagotan izan zuela baloia, baina harritu egin ginen kopuru horrekin. Baina bai, garrantzitsuena da Osasunak 5 errematerekin hartu zuela aldageletarako bidea eta Sevillak bakar bat ere ez zuela egin. Lehen zati osoan, ez? Eta, aintzat harturik Sevilla dela, ba, erasoan, almen handienetakoa duen taldea, agian handienera, bai, ze jokalari asko dauzka bai amaikakoan bai ordezko bezala, aulkian, eta hori aintzat harturik, arremate bakar bat ere jasotzea lehen zatian, hori ikustut oso deigarra izan zela, eta bai, gero kosta egin zitzaion, egia da, golaukera garbiak sortzea, baina arrisku gehien Sevillaren arean izan zen, eta, agian Moncayolaren zartak hori datorkit burura, gero prestatutako jokaldi batean ere bai, Bor Budimirrarea txikian errematatzear izan zen. Gero, bueno, bigarren zatian ezin izan zitzaion, ba, gidoi horri eutxi, baina bai, lehen zatia oso ona izan zen.
Bigarren zatian, ikuste dut, fisikoki ere zailtasunak eukizituztela Osasunako jokalariek presioeri horren moduke mentxuan eusteko, alata guziz ere, hola, golaukera argi-argiak, ez dakit eukizituen Sevillak, penalti alde batera utzita, ze El Nesiriren izterre remate hori, izan zen Sergio Herrera, egin behar izan zuen gelditu bakarra, Josu?
Bai, bigarren zatian nik bueno, konparatuko nuke pixkat Osasunak Bernabeun egin zuenarekin, ez? Gehiago defentsako lan ordenatua, eta Sevillak ere nik uste dut ez zuela gozatu bigarren zatia. Egia da, bueno, arrisku sentsazioa agian apur bat handiagoa izan zela, baina ere aipatu behar dugu, Sevillako hainbat jokalari, batez ere haien selekzioekin ibili zirenak, ere, bueno, ba, oinez ikusi genituela, bai erasoko, bai defentsako lanean, bigarren zatian zehar, beraz, nik uste dut, bueno, Osasunak bigarren zatian, ba, zegokion lana egin zuela, eta ongi ez, alabearrez, nik uste dut, itxi zela taldea atzeko partean, Sevillak behartuta, eta ez jokalariak, bazakite nola baita, kikildu egin zirelako, ez, edo beldurtu egin zirelako, nik uste dut, lehenengo zatia ikusi zutela, aukera egongo zela partidua irabazteko, edo behintzate bazkenean lortu zen berdinketa hori lortzeko, eta bueno, horren atzen zaudenean, ba, iritsi zene penaltia bezalako jokaldi inozo bat.
Horre, penaltia izan, nire uste apalean izan zen, baina zuzara arbitroa, Josu?
Bai, aber, zuzenean nuek uste ez zitzaigula inori iruditu, ez? Ez genuela inork ikusi penaltia, gia da gero errepikapenean, ba, bueno, Roberto Torresek Mallorcan duela pare bat urte antzeko bat egin zuen, ez? Bueno, erasoko jokalaria defentsaren atzetik sartzen da eta justu defentsak baloia bueno, urrundu behar duenean eta orduan defentsak
oina sartzen dut, orduan defentsak hori da eta hori penaltia da.
Bai, bueno, bai, berez,
izan bada. Berez, izen propioak aipatzen hasiko gara, Patxi Puñal saria eman aurretik, nik nabarmenduko nuke, hor bi gizonek tokia aukizutela hasierako hamaikakoan, normalean eukitzen ez dutenek, eta nabarmentzekoak direla, biak ala biak atzealdean, eskuinegalean, Jonas Ramallo, eta punta herrian, nola baite esateko, Javi Martinez, nola ikusi zenituen, eniaut?
Oso ondo, biak ala biak, agian Javi Martinezek distira gehiago egin zuen lehen zatian, eta Ramalo gehiago nabarmendu zen bigarrenean Sevilla baudlartu zenean, ez, Osasunaren area inguru horretan. Neri biak asko gustatu zitzaizkidan, Javi Martinezek, bueno, brasan atxordezteko zeregina izan zuen, jokalari desberdinak dira, desberdin jokatzen dute, baina uste dut gauza oso onak eman zizkiola taldeari, bai baloiarekin, eta gero defentsan ere oso jokalari engaiatua da, azti ere bai, argi ere bai, eta uste dut, ba, bueno, ordezko bezala oso txukun aritu zela, eta gero Ramaloren inguruan erabat harrituta, ez, ligako debuta izan zuen, eta bigarren zatien, ba, adibidez, Maxial izan zuen hor, behin eta berriz, ba, fintak egin nahian, iskin egin nahian, eta oso ondo utzi zion egi esan, taldekiden laguntzara izan zuen, baina uste dut, hegalekoak lan paregabe egin zuela bigarren zatien.
Eta gaina etzen erraza, ezta? Horre partidaren ondoko prentxaurrekoan, Josu, Jago Barrasatek aipatu zuen, ezta? Zurrumurrua bazebilela zaleen artean, Ramallok jokatu beharko zuela, eta Ramallok jokatzen bazuen gureak egin zuela, az erakustaldia egin zuen?
Bai, partidu bikaina egin zuen, ez soilik defentsan, baita, bueno, baloia ateratzeko orduan, ez? Bueno, bere almenak ere doaiak erakutsi zituen, ez da Nacho Vidalinondik inora, ez da Egala abiaduran igoko duen jokalaria, baina baloia ateratzeko orduan ere lana taldeari laguntza eman zion eta nik uste dut maisuki gainera.
Sariak banatzeko dauzkagu oraindik, beraz zeinaut Patxi Puñal sarian oretzat.
Neri gutxien gustatu zitzaizkidanak ezkerregaleko biak izan ziren, Ruben eta Manu Sánchez, eta bueno, Manu Sánchez aukeratuko dut penaltia
hori paki saria da, ni Patxi Puñal sariaz galdetzen ari nintzen.
Ramalo bera esan manuen.
Ramalo
zitzei indudanez, bai, bera ipatuko nuke. Egia gero Sergio Herrera nabarmen duzela partidaren bukaeran, baina bai, pixkat ez ustean harrapatu gintuelako guztiok, Ramaloa ipatuko dut.
Josu?
Bai, nik ere bat egiten du teinutekin, eta gainera egia da, ba, azken minutuan erabaki zela partidua, eta Sergio Herrerak erabaki zuela puntu hori, eta bera izan zela heroia, baina uste dute, bueno, ba, Superman saria Sergio Herrerentzat, eta, edo, ez dakit, esago, Milosevic saria agian Sergio Herrerentzat, eta bai, eta bestea Patxipuñal Ramalorentzat.
Animaleko lana egin zuen Sergio Herrera, baina nik uste du Ramalo behar. Ramalok edo Ramailok, biden abar esan da, ni Ramailo entzun izan dut orain arte, baina hau, somatu zaitu Ramalo esaten, eta zuta soar
bai,
erazoaz, ni ez bezala.
Ala esan genuen, bai da euskatu genuen. Eta kitegi esan, orain txe bertan zuzena zein den.
Ba, aldetuko dugu, eta urrengoan esanen dugu zuzena zein den. Paki saria aurreratu duzu, arestian, hau, baina moztu zaitu eta azalpena ematen ari zinenean, bai. Manu Sánchez entzat.
Bai, ezkerregareko biak gustatu zitzaizkian gutxien, eta bai, azkenean txartel hori ere berehala ikusi zuen, eta bueno, zama hori izan zuen partian zehar, erasoa nagian ere etzen hainbeste nabarmendu, eta gero bai, gero penalti inozua egin zuen. Penalti izan zen, nire ustez, argi eta garbi, eta bueno, bai, Manu Sánchez zaipetuko.
Ganu?
Nik ere gaur bat egiten dute, narrazioaren kapitainarekin.
Ados, zaude Manuk laniko gerrena, penaltian bai gainontzean sufritu zuten pixka bat, baina ezagin talde osoa ikusi nuen nahiko maila honean, eta hori ere nabarmenduko nuke. Ederki, gaur jai daukate Osasunako jokalariek, eta hurrengo partida Rayo Vallecanoren kontra jokatuko dute datorren larun batean. Nola da, Fofo Payasoa, Karrikako futbol zelaian, badakizue izen hori duela kale horrek.